«Свобода сьогодні» у Києві, 19 година. Перед мікрофоном Радіо «Свобода» я, Мар'яна Драч. Сьогодні у програмі Володимир Огриско, кандидат у міністри закордонних справ України. Що від нього очікують політики та експерти?
Це настільки неочікана кандидатура.
Тоні Блер може відвернути війну з Іраном. Чому так думають представники британського громадянського суспільства?
Military action would be unthinkable in their extent and damage.
Як італійські сенатори воюють із Голлівудом?
Abituare di nuovo gli italiani alla vita nostra, europea.
Про це та багато іншого ми розповімо після випуску новин, який підготував Зиновій Фрес.
Дякую, Мар'яно. Усім добрий вечір. Газотранспортна система України була і залишається державною власністю, заявив сьогодні прем'єр-міністр Віктор Янукович. Раніше фракція «Наша Україна» заявляла про намір блокувати завтра роботу парламенту з вимогою заслухати звіт прем'єра Віктора Януковича. За словами лідера фракції «Наша Україна», депутати хочуть почути, про які пропозиції з боку Києва говорив напередодні президент Росії В'ячеслав Кириленко.
Нам не зрозуміло, хто, за скільки, кому, навіщо і на підставі яких повноважень хоче передати газотранспортну систему.
В'ячеслав Кириленко. Наша Україна планує розпочати збір підписів за відставку голови Верховної Ради Олександра Мороза. Ініціативу нашої України підтримує БЮТ. Юлія Тимошенко висунула претензії до спікера, серед яких і така.
Мороз не підписав, як це передбачено Конституцією, закон, прийнятий більше ніж 300 голосами, щодо роботи тимчасових слідчих комісій.
Сам Олександр Мороз ставиться спокійно до ініціативи щодо його відставки. Президент України Віктор Ющенко створив відповідним указом делегацію України для участі в переговорах з Європейським Союзом про укладення нового базового договору між Україною та ЄС. Згідно з документом, делегацію очолив заступник міністра закордонних справ України Андрій Веселовський. У Великій Британії розслідують причини виникнення пташиного грипу на сході Англії. Британська влада знищила 150 тисяч індиків та заборонила продаж птиці. Міністр оборони Польщі Радослав Сікорський подав у відставку. Представник канцелярії прем'єр-міністра заявив, що у прем'єра були серйозні зауваження щодо роботи міністра оборони. Про можливу відставку глави польського оборонного відомства минулої суботи писало польське видання Newsweek. У мене все, Мар'яно.
З новинами був Зиновій Фрис.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Свобода сьогодні. Віктор Ющенко визначився. Він хоче бачити на посаді міністра закордонних справ України Володимира Огриска, який досі був першим заступником керівника зовнішньополітичного відомства. І сьогодні після зустрічі з прем'єр-міністром і головою Верховної Ради президент вніс до парламенту його кандидатуру. Як оцінюють кандидатуру Огриска політики та експерти, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
51-річний Володимир Огриско народився у Києві. Закінчив факультет міжнародних відносин Київського національного університету. З 1999 по 2004 рік надзвичайний і повноважний посол України у Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. На посаді першого заступника міністра закордонних справ працює з 2005 року. Після своєї відставки екс-міністр Борис Тарасюк серед своїх можливих наступників називав прізвище Володимира Огриска. З тим, що Володимир Огриско продовжуватиме курс свого попередника, погоджується і більшість українських політологів. Директор міжнародних програм Центру імені Разумкова Валерій Чалий в інтерв'ю Радіо Свобода.
Внесення президентом кандидатури Володимира Огриска свідчить про те, що він намагається зберегти як стратегію, так і тактику зовнішньополітичної України. Фактично, Огриска, я думаю, буде продовжувати той курс, який вів Борис Тарасюк. Як на мене, це правильний крок, але дійсно це буде не просто провести цю кандидатуру через парламент. Хоча, якщо це буде зроблено найближчими днями, то я думаю, що рішення буде позитивне.
У незмінності курсу українського МЗС під головуванням Володимира Огриска переконані і деякі російські політологи. Наближений до Кремля директор Російського інституту політичних досліджень Сергій Марков в інтерв'ю Радіо Свобода назвав Володимира Огриска типовим русофобом, головне завдання якого – максимально нашкодити єдності Росії і України.
За ці роки Тарасюком сформована...
За ці роки Тарасюк сформував в МЗС цілу команду русофобів, які відбиралися саме за цим принципом. Володимир Огриско – такий же русофоб 100% проби. І таких Огрисків в українському МЗС купа. Якщо МЗС очолить клон Тарасюка, від цього краще не буде.
Представники антикризової коаліції ще не визначилися, чи підтримуватимуть кандидатуру Володимира Огриска. Регіонал Тарас Чорновіл в інтерв'ю Радіо Свобода.
Сьогодні говорити, чи коаліція і фракція підтримують цю кандидатуру чи ні, в принципі неможливо. Рішення буде прийматися завтра на засіданні фракції і після того на Раді коаліції. Пан Огриско відповідає тим вимогам, які ми ставимо до міністра закордонних справ. Не занадто політизований, має досвід роботи безпосередньо в Міністерстві закордонних справ на керівних посадах, але багатьох людей він викликає застереження. Говорити щось сьогодні про те, буде він призначений чи ні, дійсно важко. Це настільки неочікувана кандидатура і вона може пройти тільки в тому випадку, якщо дійсно є якісь обумовлення політичні.
Утім, годиною раніше спікер парламенту Олександр Мороз мовив, що кандидатура міністра закордонних справ – царина президента.
Це за Конституцією повна прерогатива президента. Він внесе кандидатуру, будемо тоді розглядати її. Я гадаю, що вона не буде викликати особливих дискусій.
30 січня Борис Тарасюк написав заяву про звільнення. Причина – судова тяганина навколо легітимності перебування його на посаді міністра закордонних справ. На своє місце Тарасюк запропонував кандидатуру Олександра Чалого, Костянтина Грищенка та Володимира Огриска. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Що очікувати від візиту до Києва представників Євросоюзу? Які закони ухвалюватиме Верховна Рада в перший день нової сесії? Чому російські журналісти просять політичного притулку в Україні? Про це та інше завтра в ранковій Свободі з 6 до 7. Прокидайтеся з нами.
Про російських журналістів, які просять притулок в Україні, ви почуєте завтра. А зараз у «Свободі сьогодні» про, власне, українські медійні проблеми. Американський комітет захисту журналістів вважає, що в Україні минулого року знову почали тиснути на пресу. Про це мовиться у звіті організації за підсумками минулого року, який оприлюднили сьогодні в Нью-Йорку. Так, зокрема, Комітет захисту журналістів зафіксував 32 випадки побиття і загроз на адресу журналістів в Україні. Удвічі більше, ніж це було 2005 року. Ще було, за даними американців, 27 відвертих спроб цензурування преси і відмов у доступі до посадових осіб. Перед початком цієї програми я попросила прокоментувати висновки Комітету захисту журналістів голову парламентського комітету з питань свободи слова Андрія Шевченка. Він належить до блоку Юлії Тимошенко і послухаємо його думку.
Я думаю, що у багатьох журналістів з'явилося відчуття такого певного ризику відкату, повернення назад до несвободи. І ми можемо зрозуміти, звідки це відчуття береться, тому що ми знаємо, що є специфічні законодавчі ініціативи, які йдуть в тому числі від партії влади, і про повернення кримінальної відповідальності за наклеп. Ми знаємо, що це норма, яку вдалося вичистити кілька років назад, і це норма, яка фактично, якщо вона буде введена в дію, вона зв'яже журналістів по руках і ногах. Знаємо специфічний дуже законопроект, зараз який розробила Ганна Герман, яким пропонується диктувати навіть комерційним виданням, що вони повинні писати, і зобов'язати ці видання надавати газетні площі та ефір політикам, чиновникам, посадовцям.
Ви наводите зараз законодавчі ініціативи, які поки що розглядаються, і це все-таки загроза майбутнього. Якщо говорити про те, що було до сьогоднішнього дня,
так.
Що ж трапилося, чому відбулося згортання свободи слова?
Я думаю, така оцінка, вона швидше спирається не на статистику, або не тільки на статистику, а вона є відображенням загального настрою, який є в країні. Тому що після політичних подій, які сталися минулого року, у дуже багатьох журналістів з'явилися побоювання, що свобода слова буде згортатися в країні. В тому числі тому, що при владі зараз ті люди, які свого часу їхніми руками робилася цензура, створила система темників і так далі.
Все-таки в Україні при владі і в 2005 році, і в 2006 був той самий президент, президент Ющенко. І він якраз вважає своїм найбільшим досягненням це збільшення свободи слова в Україні.
Моє переконання...
Чи ви не покладаєте і на нього відповідальність за такий стан справ?
Я можу покласти відповідальність на президента за те, що в країні загалом погіршився настрій, є очікування відкату в плані демократії назад. І за це, звичайно, несе відповідальність президент. Я можу сказати інше, що насправді свобода слова є безумовним здобутком в цій країні, але це не здобуток ні президента Ющенка, ні інших політиків. Це здобуток журналістів. Журналістська революція сталася задовго до третього туру президентських виборів і до інавгурації президента Ющенка. Але інше діло, що ця перемога свободи слова не є остаточною. Статистика в тому числі показує, що журналісти почали більше боротися за свої права. Тому що коли ми дивимося на цифри відмов органів влади в наданні інформації, це означає, що принаймні журналісти почали цим перейматися, займатися і фіксувати такі випадки. Бо був час, коли вони просто махнули би рукою в цій ситуації.
Комітет захисту журналістів також звертає увагу, до речі, це не перша організація західна, тому що буквально минулого тижня був ще один звіт закордонних репортерів без кордонів, і вони також звертають увагу на проблеми зі свободою слова на регіональному рівні.
От тут однозначно є дуже серйозна проблема. Тому що минулого року змінилася влада на місцях, і дуже багато місцевих начальників, вони просто вирішили, що комунальні засоби масової інформації, бюджетна преса – це їхня майже приватна власність. І ми бачимо просто масові випадки тиску на бюджетні видання з боку місцевої влади. Ця проблема є, і я би сказав, що цензура вона була витіснена на центральному рівні, але вона серйозно копалася на місцевому рівні.
А чи тут має значення, хто, яка політична сила при владі у даному місцевому регіоні?
Я можу сказати, що це біда, яка насправді така хвороба, якою заражені всі політичні сили. І принаймні ті звернення, які я маю в комітеті, як голова комітету отримує. Я можу знайти там випадки, які стосуються і представників партії регіоні, і представників блоку Юлії Тимошенко, і представників нашої країни, і інших політичних сил. Інше діло, як ці політичні сили, які вони висновки роблять. Я знаю, що, наприклад, в блоці Юлії Тимошенко такі випадки, коли стають відомими, це викликає серйозну реакцію зверху вниз.
На запитання Радіо Свобода відповідав голова парламентського комітету з питань свободи слова Андрій Шевченко. Він належить до блоку Юлії Тимошенко.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні до міжнародних подій. Тоні Блер має зробити все можливе для відвернення можливого воєнного удару Сполучених Штатів по Ірану. І з таким закликом до британського прем'єра сьогодні звернулася група британських громадських організацій, а також колишні політики і дипломати. Відкритий лист має назву «Час для переговорів. Підстави для дипломатичного рішення щодо Ірану». З подробицями Василь Зілгалов.
Автори звернення переконані, що можливий американський воєнний удар по Ірану дестабілізує не лише ситуацію в сусідньому Іраку, але й у цілому регіоні, підірве ізраїльсько-палестинські мирні зусилля, посилить іранські войовничі кола, а також призведе до значного зростання цін на нафту. Відомі політики, дипломати, громадські діячі від 15 британських організацій, серед яких такі як Центр міжнародної політики, Оксфордська дослідницька група, Лагодинівська Оксфам, Рада мусульман Великої Британії та інші, закликають Тоні Блера сприяти дипломатичному розв'язанню іранської ядерної проблеми. Так, колишній міністр від лейбористської партії, а нині глава Центру міжнародної політики Стівен Твік вважає, що, цитую, Ірану для створення ядерної зброї необхідно ще багато років, кінець цитати. Про це ж говорить Радіо Свобода і Адам Ліч, директор близькосхідних програм відомої благодійницької організації Oxfam.
Ми переконані, що важливі будь-які зусилля, щоб піти дипломатичним шляхом, бо ми вважаємо, що результати воєнних дій будуть надзвичайно серйозними. Їх наслідки можуть бути невірогідними за масштабами руйнувань.
Ліч також вважає, що Велика Британія має тиснути на Сполучені Штати Америки, щоб ті розпочали прямі переговори з Іраном.
Ми хотіли би бачити повну підтримку цього іншими урядами, включно з британським урядом, щоб досягти тут мети. Існують різні можливості, які запропоновані і в зверненні як засоби, котрі дозволили б цим переговорам розпочатися знову.
Громадськість Великої Британії налякана заявами вашингтонських чиновників щодо небезпеки іранської ядерної програми та іранського втручання в Іраку, котрі стали особливо жорсткими у останні тижні та супроводжувалися значним нарощуванням американської воєнної присутності в Перській затоці. Офіційна лінія Вашингтона полягає у тому, що треба продовжувати дипломатичні зусилля, але водночас Сполучені Штати не виключають, що можливі інші варіанти. А тим часом офіційний Тегеран вкотре наголошує, що його атомна програма має виключно мирну мету. Сьогодні речник іранського уряду наголосив, що поступок Заходу Іран не робитиме. За його словами, в Ірану немає іншого виходу, ніж протистояти тиску ззовні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У Києві 19 година 15 хвилин. Це передача «Свобода сьогодні» і з вами я, Мар'яна Драч. Далі у програмі. Трійка Євросоюзу у Москві. Про що вдалося домовитись?
Наше партнерство з Євросоюзом буде зиждеться на прочній основі.
Як боротися із брудом? Свій рецепт є на Дніпропетровщині.
Тісна кімната, три телефони і записники. Так працює гаряча телефонна лінія Дніпропетровщина без сміття.
Як італійські сенатори воюють із Голлівудом?
Абітуаре ді нову гі італіані алла віта ностра, європея.
І про це після оголошення.
Україна посіла четверте місце за кількістю звернень громадян до Європейського суду. Як має реагувати на цей факт держава? Чи вчасно вона відшкодовує компенсації за програні справи? Чи вживає додаткових заходів для захисту прав громадян? Що робить для вдосконалення власної судової системи? Про це говоритимуть гості сьогоднішньої вечірньої свободи. Заступник міністра юстиції Валерія Лутковська та координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман. Початок о 19.30.
Свобода сьогодні. У російській столиці сьогодні пройшли переговори міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова із представниками Євротрійки, міністром закордонних справ, головуючою у ЄС Німеччини Вальтером Штайнмайером, європейським комісаром з питань зовнішньої політики Бенітою Фереро-Вальднер та Хав'єром Соланою, який відповідає за зовнішньополітичний курс Європейського Союзу. Усі подробиці про ці переговори знає московський кореспондент Радіо Свобода Віталій Портников.
Переговори представників Європейського Союзу і Російської Федерації – це вже традиція. І присвячені вони, як правило, не тільки двостороннім взаєминам між Росією і так званою Великою Європою, але й принциповим питанням світової політики. Втім, для російської сторони було важливо підкреслити енергетична безпека Європи – це саме ті підвалини, на яких ґрунтуються взаємини між Москвою і Брюсселем. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Наше партнерство з Європейським Союзом ґрунтується на засадах енергетичної безпеки, що вони були схвалені на зустрічі Великої Вісімки у Санкт-Петербурзі.
На саміті Восьмірки в Санкт-Петербурзі.
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Втім, зовсім неоднаково розуміють цю енергетичну безпеку у російській столиці і в європейських столицях. Як відомо, після російсько-білоруського конфлікту останнього року знову розпочалися розмови, зокрема у Німеччині, яка зараз головує в Європейському Союзі, про те, що немає гарантій безпеки постачання енергоносіїв з Росії через транзитні країни. І, до речі, це може стати важливою темою інших переговорів Європейської трійки, які відбудуться вже в Києві відразу після того, як відбулася зустріч в Москві. Ще одна тема, яка об'єднує завдання європейської трійки в російській і українській столицях, це, звичайно ж, тема полегшення візового режиму і угода про реадмісію, яка укладається Європейським Союзом і з Росією, і з Україною, і між Росією і Україною. І міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров сьогодні назвав досягнення компромісу з цього приводу важливим кроком до досягнення взагалі далі безвізового режиму між Російською Федерацією і Європейським Союзом. Росія тяжіє саме до такого безвізового режиму. Важливі питання зовнішньої політики, які обговорювали Сергій Лавров та його європейські співрозмовники, це ситуація на Близькому Сході. Варто нагадати, що пан Лавров був учасником засідання Близькосхіднього квартету і в цій якості також розмовляв із своїми партнерами по Великій Європі. І, звичайно ж, ситуація навколо краю Косово, чи стане незалежним цей регіон, який зараз фактично знаходиться під міжнародним керуванням, але юридично вважається частиною Сербії. У Росії і Великої Європи різні погляди на те, яким буде доля Косово і як вирішувати питання його статусу. Віталій Портик, Радіо Свобода.
А зараз ваш голос на свободі. Чи має Україна передати частину своєї газотранспортної системи Росії в обмін на участь у видобутку російського газу? Нещодавно це запропонував Україні президент Російської Федерації. Левова частка тих, хто проголосував на нашому сайті radiosvoboda.ua проти цього. А ось думка киян.
Треба якусь альтернативу вже шукати, треба якось рішати це грамотно, політично, але передавати доволі грамотно, щоб не бути повністю залежним від Росії, але треба дружити з Росією.
Я вважаю, що це просто грабіж серед білого дня. Ми нічого Росії не повинні, я вважаю, що Росія навпаки нам повинна. Якби так по-хорошому розібратися, то під час перебудови ми повинні були поставити питання про те, що Росія має повернути величезну заборгованість Україні, моральну, в першу чергу, вибачити, за репресії, за голодомори.
Ну, це наше українське, чому ми повинні віддавати Росії? Ну, якщо це буде вигідно Україні, тоді можливо.
Думаю, що ні. Ну, якби, думаю, то, що є у нас, на охраніть у нас, а не давати частину Росії. Я вважаю, що це буде впливати на ціну газу Україні для нас.
Це питання безпеки України. Тобто Україна може втратити свою державність, свій суверенітет. Я вважаю, що, можливо, політики не мають права, не узгодивши це питання з громадськістю, виносити такі рішення.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І наше запитання на завтра. Як ви гадаєте, чи свідчить збільшення кількості шлюбів і зменшення числа розлучень про покращення життя в Україні? Дзвоніть нам і голосуйте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Свобода сьогодні. На Дніпропетровщині запрацювала гаряча телефонна лінія для невдоволених сміттям на вулицях. В області ніяк не можуть побороти стихійні звалища сміття, які виникли у новорічні та різдвяні дні, коли комунальники відпочивали. Влада вже запровадила кілька новацій, аби бруду в містах та селах стало менше. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода на Дніпропетровщині Юлія Рацибарська. Послухаємо її репортаж.
Тісна кімната, три телефони і записники. Так працює гаряча телефонна лінія Дніпропетровщина без сміття. Посадовці управління промисловості облдержадміністрації приймають дзвінки громадян з повідомленнями про стихійні звалища. Телефони розпечені. Щодня до тисячі скарг. Про одну і ту саму купу сміття чиновників інформує чи не кожен мешканець вулиці. Найактивніші – жителі Дніпропетровська. У малих містах не звикли скаржитись, та й бруду там менше. Головна мета прямої лінії – зібрати інформацію і переадресувати комунальним службам на місцях. Олександр Пелех, заступник начальника управління промисловості, куратор телефонної лінії, каже, що частину місць стихійних звалищ, перш ніж повідомити про них комунальникам, зняли на відео, аби потім перевірити, чи будуть їх ліквідовувати. Олександр Пелех.
Раз в неділю по тим же містам їдемо і смотримо.
Раз на тиждень їздимо і дивимося, де прибрали, а де ні. Узагальнюємо інформацію і відправляємо до міськрад і райдержадміністрації.
Горісполковна райдержадміністрація.
Про ефективність роботи телефонної лінії чиновники говорять так. Третину сміттєзвалищ, про які повідомили додзвонювачі, уже прибрали. Решта поки що чекає своєї черги. Голова облдержадміністрації Надія Дєєва, погрожуючи звільненнями, зобов'язала комунальників до 1 лютого прибрати усе сміття. Але випав сніг і добре замаскував те, що не встигли прибрати. Тепер в облдержадміністрації називають нову дату – 1 квітня. До цього числа, впевнені чиновники, в області точно почастішає. Заступник голови облдержадміністрації Віктор Сергієв запевняє, що сам би вийшов на прибирання сміття. Однак у нього інша функція. Віктор Сергієв.
Как бы нам не хотелось выйти и лично начать убирать.
Як би нам не хотілося вийти і особисто поприбирати, це не передбачено законом. Обласна влада має відзначати факти невиконання закону, звертати увагу на це місцевої влади і вимагати виконання будь-яким способом: морально, матеріально, фізично.
Способами: моральними, матеріальними, фізичними.
Санстанція повідомила, що з початку року закрили десятки торговельних об'єктів, біля яких побачили бруд. Мовляв, хай або потерпають від збитків, або понаводять лад. Кілька сотень суб'єктів господарювання уже сплатили штрафи. Влада ж ініціює чергові новації. Обласна долучила до боротьби зі сміттям картографів із надточними приладами. Вони мають створити карту звалищ побутових відходів Дніпропетровщини, яка стане інструкцією для комунальників. А міська влада більше сподівається на правоохоронців. У кількох районах Дніпропетровська уже ухвалили рішення уповноважити дільничних міліціонерів складати протоколи щодо підприємств і магазинів, які не прибирають сміття. У тому, що вулиці Дніпропетровська не сяють чистотою, міська влада звинувачує дві компанії, які займаються вивезенням сміття з мільйонного мегаполісу. Мовляв, невідповідально ставляться до обов'язків. Ті ж, у свою чергу, нарікають на нестачу самоскидів та нормальних умов для захоронення або спалювання сміття. Цього року, обіцяє влада, проблему вирішать. Техніку докуплять, муніципальний полігон для відходів збудують, а компанії, які збирають сміття, змінять на інші, провівши новий тендер. Однак все це буде не зараз. Фінансувати міську програму поводження із відходами почнуть тільки у другому кварталі, коли у бюджеті з'являться гроші. Поки ж будуть тільки заходи, які не потребують коштів – круглі столи та наради. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Гарячі кінодебати тривають не лише в Україні, але й в Італії. Італійські парламентарі, вболіваючи за національне кіновиробництво, підготували законопроект, що обмежує показ іноземних стрічок на великих екранах держави. У майбутньому на кожний фільм неєвропейського виробництва в кінопрокаті має бути два європейських і один з них обов'язково італійський. Така пропозиція сподобалася далеко не всім. Хтось вважає її вкрай необхідною для підтримки кіно. Інші побоюються культурної диктатури та ізоляції на зразок радянської. Подробиці від римської кореспондентки Радіо Свобода Наталки Кутрик.
«Прощавай, Голлівуд» – так охрестили в народі законопроект, підписаний 27 сенаторами-комуністами. Якщо документ буде ухвалений, то обмеження стосуватимуться насамперед фільмів американського виробництва, які з кожним роком дедалі більше з'являються на екранах італійських кінозалів. З одного боку, те, що італійське кіно потребує підтримки, не викликає сумніву ні в політиків, ні в кіномитців, ані у глядачів. З іншого боку, чи буде публіка дивитися більше європейських фільмів лише тому, що американських має бути менше? Президент Національної асоціації кіноіндустрії Пауло Феррарі вважає пропозицію сенаторів безглуздою, адже рейтинг кіно слід підтримувати якістю. Поза тим, італійське кіновиробництво переживає не гірші часи, говорить Феррарі в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ми abbiamo chiuso un anno, anche se di poco, ma assolutamente positivo.
Минулого року в Італії зняли не дуже багато фільмів, але результат вважаємо позитивним – 116 кіноробіт. Щороку в країні демонструють приблизно 300 стрічок, які варті уваги. З них близько 180 італійські, решта – іноземні. Дуже рідко, коли закордонний фільм з'являється на екранах мовою оригіналу, бо зазвичай він із італійським перекладом, можливо, лише кілька копій мовою оригіналу.
Фільм вважається італійським, коли режисер, сценарист та більшість акторів – італійці. Переважна частина зйомок має бути зроблена на території країни, мовиться у законопроєкті. Нині пересічний глядач завдяки дублюванню іноземних стрічок рідною мовою практично не розрізняє фільм американський чи італійський, говорить режисер П'єрлуїджі Фарандіні. Але фахове дублювання у цьому випадку не йде на користь, бо ж італійці мають виховуватися на рідній культурі. Режисер Фарандіні вітає ініціативу стосовно обмеження іноземної кіно.
Я проти будь-якої цензури, але просто вважаю, що італійське кіно мало би бути більш захищене в першу чергу, а потім вже американське, тому що в Італії не існує кіноіндустрії, як у США. Італійське кіно на сьогодні залишається мистецтвом окремих ентузіастів. Показ американських фільмів бажано обмежити, щоб дати більше простору насамперед італійцям знову звикнути до нашого життя, європейського.
В Італії кошти для кінозйомок надходять передусім від спонсорів, особливо коли фільм планують показувати по телебаченню. А саме, телебачення замовляє музику для кіно. Фінансова підтримка від держави та європейських структур незначна. На прихованій рекламі у кіно так званий продукт плейсмент можна заробити лише 10-15 тисяч євро. А для створення повноцінного фільму в Італії потрібно щонайменше 2 мільйони євро, кажуть знавці кіноринку. Після світової слави 50-70-х років своє останнє міжнародне визнання італійське кіно отримало майже 10 років тому. У 98-му році стрічка режисера і актора Роберто Беніні «Життя прекрасне» стала володарем премії «Оскар» у 3 номінаціях. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Попереду «Вечірня Свобода».
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З 6 до 7 ранку. З понеділка до п'ятниці.